Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олена Римовська і Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
Інвестиції в окупований Крим. Чи є охочі?
У кого такі реальні проєкти? Це їх реалізація на місцевому рівні. Благоприятних условий не створюється.
Проєкт Путіна у Севастополі. Чим незадоволені місцеві?
Підміщення общественності, к обсуждению, нету.
Крим піднявся у рейтингу сприятливості інвестиційного клімату, заявили наприкінці липня у так званому уряді Криму. Порівняно з минулим роком і 61-ю позицією цьогоріч окупований півострів на 43-му місці. Йдеться про рейтинг російських регіонів, до якого після 2014 року включають окуповані Крим і Севастополь. Попри статус півострова, підконтрольні Росії чиновники Криму запевняють, що охочі інвестувати в Крим є. Наприклад, у Євпаторії цього місяця відбулися громадські слухання щодо інвестиційного проєкту «Парк розваг Забава» вартістю майже 2 мільйони доларів. Проєкт планують реалізувати на території Центрального парку Євпаторії імені Фрунзе. Переселенець із Криму, колишній співробітник міської адміністрації Євпаторії Сергій Вікарчук, розповів Крим Реалії, що це за місце.
Парк Фрунзе – одно із самих культових міст і самих узнаваємих. Грубо говоря, це візитка міста. Цією частиною міста завжди проходили к морю. Здесь завжди були пішохідні променади, дуже красиві.
Інвестор кримський. Компанія «Забава» з'явилася у 2019 році. Схожі проекти раніше не реалізовувала. Це насторожило частину місцевих жителів. Все ж йдеться про центральний парк міста. Однак на громадські слухання змогли потрапити не всі. На вході на захід чатувала охорона. Як повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці голова місцевої адміністрації, громадськість проєкт підтримала. Але не всі з цим згодні. Щонайменше двоє людей – місцевий активіст та депутат підконтрольної Росії міськради Євпаторії – поскаржилися на слухання у прокуратуру, наполягаючи, що їхній результат не можна вважати легітимним. При так званому уряді Криму нині існує сайт під назвою «Інвестиційний портал Республіки Крим», де можна перевірити, які інвестиційні проекти наразі втілюють на окупованому півострові. Якщо поглянути у розділ «Санаторно-курортна діяльність», то, згідно з порталом, нині таких проєктів 21. Більшість інвесторів – компанії або підприємці самого Криму. Голова громадської організації «Курортний Крим» Олександр Бурдонов погоджується, що з 2014 року інвестиційні проекти, які вдалося реалізувати на півострові, це переважно проекти на кошти з російського державного бюджету. Приватні інвестори охочі вкладати в Крим, зокрема у туристичну галузь, є, але їм, за словами Бурдонова, заважає бюрократія.
Є низка проєктів кримських, які так хорошо йдуть, є Мініатюр, є Тельтавр, а так в основному, як було з 2014, так і зараз тройка строїть. Сложність в тому, що якби інвестор від інвестора відрізняється. Хтось приходить гроші урвати, хтось приходить до бюджету, це спецсесія. У кого такі реальні проєкти, для їх реалізації на місцевому рівні благоприятних условий не створюється. Свободная экономическая зона – хорошая штука, но она настолько запретизирована. Туда входить в той отчетности, которую они требуют. Приватизация, во-первых, да, законодательная, а во-вторых, на местном уровне.
Керуючий партнер Української національної антикризової групи Тарас Загородній упевнений, західні санкції створили серйозні перепони навіть для російських інвесторів в окупованому Криму.
Они накладывают риски на любую компанию, которая вообще работает. А особенно, если она имеет контакты за рубежом. Если она имеет контакты за рубежом, имеет долларовые в первую очередь счета, они сразу находятся в риске, то, что они будут заблокированы и попадут под санкции. И именно поэтому многие российские компании, которые работают в Крыму, они заходят через так называемые прокладки. Например, это мобильная связь, это банковский сектор, который они стараются заводить бизнеса, которые не завязаны вообще на мировой рынок. Это затрудняет в любом случае работу всех этих компаний, а некоторые сразу отказываются, потому что понимают, любое попадание в мониторинг и в поле деятельности, в первую очередь, Министерства финансов Соединенных Штатов Америки, либо Европейского Союза, они рискуют оказаться разоренными.
Раніше цього року США та Європейський Союз продовжили ще на рік та півроку, відповідно, санкції, запроваджені проти Росії за анексію нею Криму.
В ефірі «Крим Реалії».
У Севастополі на мисі Хрустальний розпочалося будівництво нового театру опери та балету. Про це пише місцева преса. На мисі підготовчі роботи, на якому тривають уже якийсь час, з'явився паспорт об'єкта, згідно з яким театр має з'явитися у 2023 році. Театр опери та балету – одна зі складових проєкту культурного кластера, що має з'явитися на мисі за підтримки президента Росії Володимира Путіна. У кластер мають увійти, крім згаданого театру, академія хореографії, військово-історичний музей, театральне училище, павільйони для експозиції російських музеїв. Мис Хрустальний – це мальовниче місце з видом на Чорне море на південному березі Севастопольської бухти. Саме тут розташовані 50-метровий монумент місту-герою та 40-метровий пам'ятник «Солдат і матрос». Минулого року президент Росії Володимир Путін схвалив проєкт культурного кластера. Головним підрядником тоді призначили компанію «Стройгазмонтаж», на той момент іще російського бізнесмена Аркадія Ротенберга. Відтоді на мисі тривають підготовчі роботи, але візуально проєкт не надто просунувся, розповів Кримреалії журналіст із Севастополя Давид Аксельрод.
Все по-прежнему, несмотря даже на пандемию, насколько мне известно, работы не прекращались. Буквально несколько дней назад я проезжал мимо этой территории. Работы шли, была заметна техника. То, что удается увидеть со стороны обелиска, это просто что что-то происходит. То есть здание еще заметить мне пока что не удалось.
Минулого року навесні відбулися громадські слухання щодо проєкту кластера на мисі Хрустальний. Місцеві жителі висловили стурбованість тим, що серед запропонованих об'єктів, що мають з'явитися на березі моря, є житлові будинки. У так званому уряді Севастополя тоді запевнили, що йдеться про службове житло для співробітників майбутніх закладів культури. Оновлений план проєкту мали представити громадськості на початку 2020 року, але цього не відбулося донині. Громадський активіст із Севастополя Григорій Донець вважає, що, на думку севастопольців, у даному випадку не дуже зважають.
Если говорить реально, то привлечения общественности к обсуждению нету. Один раз, год с небольшим назад, такое обсуждение проводилось. Я на нем присутствовал, я на нем выступал, представлял факты, которые вносят диссонанс в это строительство. Но самое интересное, что присутствующие на этом обсуждении большинство высказалось против, а в протоколе оказалось, что наоборот.
За словами Григорія Донця, проект такого масштабу суперечить фактично чинному у Севастополі російському законодавству. Справа в тому, що на території мису Хрустального розташовані оборонні споруди часів Кримської та Другої світової воєн. Підконтрольному Росії уряді Севастополя запевняли, що перед тим, як будувати на мисі кластер, територію перевірять фахівці, аби не зашкодити об'єктам, що можуть становити культурну чи історичну цінність. Однак громадський активіст із Севастополя, колишній співробітник музею-заповідника Херсонес Анатолій Туманов, сумнівається, що цим насправді переймаються. На його думку, доречно було б побудувати на мисі довгоочікуваний музей оборони Севастополя. У доцільності решти об'єктів кластера він сумнівається.
Рядом с оборонительной стеной 7-го бастиона, как она обозначена, объект культурного наследия, оригинальное значение, рядом с ней уже дом 4 этажа уже готовы. И это по внешнему виду обычный многоквартирный дом. Никакой не музей героической обороны Севастополя, который разрекламировали, якобы он будет строить. Ничего этого не видно, только многоэтажка жилая. Археологи там производят раскопки, нашли якобы восточную стену этого арсенала, которая еще стояла в декабре 2018 года, она стояла целехонькая, и там были такие же бойницы, как и на южной стене, которая УКН является. А сейчас вдруг археологи нашли ее основание. Прям сенсация. А то, что она была целая, стояла, это они не видели.
У липні на сайті Спілки архітекторів Севастополя з'явилася стаття під назвою «Культурний комплекс на мисі Хрустальний. Чергова архітектурна проблема Севастополя». Її автор, місцевий архітектор Сергій Пушкарьов, пише про те, що програма будівництва на мисі, цитую, «потребує коригування як обсягів будівництва, так і вірогідних місць розташування основних об'єктів». Він, зокрема, звертає увагу на те, що запланована площа під службове житло у рамках кластера – 29 тисяч квадратних метрів. – тоді як площа для музею оборони Севастополя майже в 10 разів менша. А, цитую, гіпертрофовані об'єми основних культурних комплексів ніяк не співвідносяться з масштабом історичної частини міста. Кінець цитати. Водночас місцевий активіст Григорій Донець звертає увагу на те, що зауваження спілки архітекторів Севастополя місцева влада може взяти до уваги хіба що як рекомендації. І не певен, що це зрештою якось вплине на вже погоджений президентом Росії Путіним проект.
Далі у програмі. Українська газета за підтримки Росії. Підтримка громади чи пропаганда?
Для чого вони роблять це українською, коли вони ненавидять все українське в Криму?
І як в окупований Крим потрапляють іноземні студенти?
Дуже активно використовуються всі можливі пути для того, щоб для того, щоб проявити співробітництво.
В окупованому Криму заявили про вихід першого номеру кримського вісника, єдиної в Росії газети українською мовою. Так, про це повідомило російське телебачення. Газету видаватимуть за підтримки так званого уряду Криму раз на квартал. Видавець – проросійська організація під назвою «Українська община Крима». Ця організація з'явилася на півострові вже після окупації його Росією і позиціонує себе як об'єднання українців Криму. Минулого року «Українська община Крима» запустила українськомовний інтернет-портал під назвою «Переяславська рада 2.0». Цього року почала видавати українськомовний журнал «Крим сьогодні». Голова організації Анастасія Гричина розповіла в коментарі телеканалу «Вести Крим», де можна знайти нову газету.
8 страниц, дуже яркая, розповідає вона о житті української діаспори в Криму і об українській общині в цілому.
Ми плануємо її передати непосередньо Міністерству іноземних справ. У нас є наші організації, наші друзі в інших регіонах Російської Федерації. Це і Ростов, і Казань, де ми непосередньо теж з ними спілкуємося і обов'язково теж передадимо газету. Ну, звісно, територія Республіки Крим – це школи, це бібліотеки.
Представниці Українського культурного центру у Сімферополі Альоні Поповій погортати нову газету поки не вдалося. Водночас у розмові з Крим Реалії вона нагадала про те, що у центру є своя історія українськомовного видання на окупованому півострові. У 2017 році українські активісти у Криму розпочали видання бюлетеня «Кримський терен». Проіснував він один рік.
Ми встигли випустити 10 чи 12 номерів, припинили видання у 2018 році. Причина дуже проста. На нас почали тиснути з прокуратури, почалися перевірки. З одного боку, ми не вважали це видання газетою в повноцінному такому розумінні. Вважали, що це такий наш бюлетень і його не треба реєструвати. Але місцева влада подумала, що треба все ж таки якось нас організувати. Через це одна з причин. Ми десь восени 2018 року випустили останній номер. Крім того, ближче проблеми із фінансуванням, і з авторами.
Крим Реалії з'ясували, що видання під назвою «Кримський вісник» вже виходило у Криму у 90-х. Його видавали у Красноперекопську за підтримки Народного руху України. Видавець того «Кримського вісника» Володимир Андрієвський теж сказав Крим Реалії, що нічого не знає про нову газету. І розповів про те, яким був «Кримський вісник» у 90-х.
Тоді це була незалежна газета, вона мала статус суспільно-політичної газети, видавалась вона на кошти спочатку політичних організацій, але потім вже на кошти фізичних і юридичних осіб допомагали як і фізичні особи, так і підприємці. Це були роки дуже великої інфляції, хто жив, той це все пам'ятає. Я вважаю, що той факт, що буде україномовні видання в Криму, це вже добре. Ну, а яка тематика буде їх, це покаже час.
За словами Володимира Андрієвського, нині у Криму неможливе видання такої газети, якою був «Кримський вісник» у 90-х. З 1992 року у Криму українською мовою видавали також газету «Кримська світлиця». Вона виходила на півострові до 2014-го. У 2016-му відновила вихід уже на материковій частині України. Головний редактор «Кримської світлиці» Андрій Щекун сказав у розмові з Крим Реалії, що не радить чекати від підтримуваного Росією «Кримського вісника» об'єктивної інформації.
Чергова пропаганда Російської Федерації, тільки на українській мові, назвати ці видання, якщо вони є засоби масової інформації, дуже важко, тому що змістовно вони наповнені фактично інформаційною пропагандою. Але для чого вони роблять це українською, коли вони ненавидять все українське в Криму, український прапор, якщо ви пам'ятаєте Володимира Балуха ситуацію, українську церкву. А причина тут є чітка, є рішення Міжнародного кримінального суду, який фактично визнав факт знищення україномовної освіти в Криму і переслідування фактично і тиск на українців в Криму. І Росія, звісно, що хоче перед всім світовим суспільством показати, що вони типу в лапках захищають і видають україномовні засоби масової інформації. Це око замилювання.
У 2017 році Міжнародний кримінальний суд у Гаазі запровадив тимчасові заходи у рамках позову України проти Росії за порушення цією країною Конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації. Йдеться про політику, яку Росія провадить на тимчасово окупованих територіях України. Суд постановив, що Росія має утриматися від порушення прав кримських татар та забезпечити право на навчання у Криму українською мовою. Водночас, за даними українських правозахисників, на півострові не лишилося жодної школи з українською мовою викладання. Росія ж всі звинувачення на свою адресу відкидає. Згідно з російською так званою Конституцією Криму, на півострові три державні мови – російська, українська і кримсько-татарська.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті «Крим Реалії».
Попри статус Криму, на півострів продовжують приїжджати іноземні студенти. За даними інформаційного агентства «Голос Криму», станом на 2020 рік в окупованому Росією Криму налічувалося понад 2000 таких студентів. За даними видання, йдеться про громадян Індії, Китаю, Сирії та деяких інших країн. Україна не визнає кримські виші, що з'явилися на півострові після 2014-го, наприклад, так званий Кримський федеральний університет. Не визнають і в цілому дипломи, видані у Криму після початку окупації, причому не лише в Україні, а й у більшості країн світу. Водночас, за даними «Голосу Криму», існують компанії, які допомагають організувати навчання іноземних студентів на окупованому півострові. Вони працюють як у самому Криму, так і в Росії та ще низці країн, зокрема Сирії та Узбекистан. Крим Реалії вдалося зв'язатися з однією з них. Компанія у Севастополі допомагає влаштуватися у Криму студентам із Індії. Її представник Ядавелі Аджая Пракаш розповів, що у Крим із Індії їдуть на навчання майбутні медики, а з кримським дипломом в Індії, за його словами, проблем немає.
Незважаючи на що, моя країна признає наш кримський диплом, оскільки прекрасне відношення Росія і Індія. Незважаючи на санкційну зону, наш прем'єр-міністр говорит, ход из космоса приезжайте, но сдавайте экзамен. Как приезжает, он должен подтвердить. Есть так называемый NCI. Вот он в течение года или в течение 7 месяцев он подготовится и сдает экзамен. И большинство наших сдают, это крымские выпускники.
Тобто, за словами Пракаша, якщо громадянин Індії, який закінчив у Криму медичний виш і отримав там диплом по поверненню на батьківщину, складе необхідний іспит, державі буде все одно, де саме він отримав необхідні знання. Рік навчання в окупованому Криму, як розповів підприємець, нині коштує близько 3,5 тисяч доларів. Крим Реалії надіслали запит до Міністерства освіти України з проханням прокоментувати навчання в окупованому Криму іноземних студентів і очікують на відповідь. Тим часом у Міністерстві закордонних справ України повідомили, що взяли дані моніторингу в роботу. Зокрема, повідомили про його результати посольство Індії в Україні. У відомстві, однак, визнають, що впливати на гуманітарні контакти інших країн із окупованим Кримом доволі складно. У так званому Кримському федеральному університеті заявляють, що нині в них навчається понад 2 тисячі студентів із 54 країн. Аналітик Українського центру громадянської просвіти «Альменда» Олег Охредько вважає, що цифри можуть бути дещо перебільшеними.
В даному випадку ми можемо розглядати в ретроспективі появлення іноземних студентів. Сразу же після 2014 року початку окупації зайшов різкий спад кількості студентів. Многі виїжджали, переводилися, прекращали навчання. Наблюдается увеличение количества иностранных студентов, но здесь есть определенная тенденция. Первое, то количество студентов, которые поступают, и количество договоров, которые существуют с иностранными государствами, в основном относятся к частным вузам, то есть на которые государство не всегда имеет такого вот широкого влияния. Кроме того, очень активно используются всевозможные пути для того, чтобы сказать о том, что происходит сотрудничество с разными государствами. Например, в последнем отчете по коронавирусу, который был весной, сообщалось о том, что китайские студенты, которые обучаются в Крыму, находятся на обсервации у себя в городе. Правда, потом выяснилось, что их всего 4.
На думку експерта, кількість іноземних студентів у Криму буде зменшуватися, якщо Україна своєчасно реагуватиме на інформацію про навчання на півострові громадян інших країн. І це все на сьогодні. З вами була Олена Римовська і вся команда «Крим Реалії». Зустрінемося наступного тижня.
«Крим Реалії» – 20 хвилин про головні події на півострові.
В ефірі радіо «Крим Реалії».